Campus FM jippreżenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Es issemmija nilqakom għal programm ieħor ir-raba programm minn din is-sensiela dwar il-memorji ta' Vincenzo Borġ Braret, pionier tan-Nazzjon Malti. U għal darb'oħra miegħi reġa' għandi lil Michael Buħaġar, Michael Buħaġar li konna miegħu il-ġimgħa l-oħra nitkellmu dwar x'inkiteb dwar dan il-perjodu ta' intim anqal tal-istorja ta' pajjiżna. Imma llum aħna ħanifukaw ftit ieħor. Jiena Michael xtaqna li issa wasalna fir-raba' programm ta' din is-sensiela intu kon ftit dettalji biografiċi ta' dan il-personaġġ Vincenzo Borġ. Dettalji ta' meta twielet, minn fejn kien. Dejjem qed insemmu l-Birk il-Kara, ma minn dejjem kien jgħix ġo Birk il-Kara għax nafu fuq il-ġenituri tiegħu. Jiena u Michael ukoll ħadna ftit minn din l-informazzjoni minn studju li mhux sar ta' student tal-Università ta' Malta u hawnhekk nieħu gost ħafna jiena insemmihom dawn l-affarijiet għax l-istorja għadha qed tinkiteb. M'għandniex l-istorja definittiva ta' pajjiżna, speċjalment ta' dan il-perjodu, studenti għad baqa' li interessom dan il-perjodu u għad baqa' għandna bżonn ħafna iktar studenti biex ifixxu dwar dan il-perjodu. U minn hawn selmulu l-Mikea Sammut li t-teżi tiegħu kienet dwar Vincenzo Borġ Braret u iva tagħna ftit aktar dawl dwar l-ewwel snin ta' Vincenzo Borġ Braret, speċjalment Michael. U minn hemm x'taqt nibda, Michael. Meta twielet da' Vincenzo Borġ? U fej twielet?
Eżatt, fil-fatt, għal ċertu żmien kienet tkun ikkwotata data differenti milli ħarġet f'din it-teżi. Madwar l-1767 kienu jagħtuha. Biss kif innota dan l-istudent Mikea. Il-reġistrazzjoni ta' twelejt li kienet tingħata għal Braret hija mhix tiegħu żgura għax il-ġenituri ma jaqblux. Ġifieri u Mikea mbagħad mar fuq l-istatus annimarhom ta' Birk il-Kara, iċ-ċensiment tal-kappilla nistgħu ngħidulu ta' kull sena li kien jagħmel u identifika minnu li wkoll dan Vincenzo Braret twielet qrib is-sena 1773. Sfortunatament, jidher anke dan l-istudent għamel riċerka fl-arkivju ta' Birk il-Kara, ma nnexxilux identifika eżatt il-ġurnata meta kienet, imma wkoll dis-sena tikkorrispondi mal-irħama, mal-lapida tal-qabar ta' Braret li għadha teżisti fil-Knisja ta' Birk il-Kara u tagħti li jekk naqas l-età tinduna li veru twielet f'din is-sena, ġifieri hemm ukoll konferma minn hemmhekk. Ġenerament anke għalkemm l-reġistrazzjoni tal-mod tagħti li kellu snin differenti, fir-reġistrazzjoni tal-mod mhux l-ewwel darba ġifieri naħdem f'arkivu parrokjali issib għan età li ma tikkorrispondix ma' dik il-vera.
Michael, x'nafu fuq il-ġenituri tiegħu? Aħna din ngħidu minn Birk il-Kara, ġifieri huwa definittiv li minn Birk il-Kara.
Jidher li ġifieri dan Mikea sabu li ta' xi sentejn diġà bil-familja qiegħda toqgħod Birk il-Kara allura hemmhekk. Ejja ngħidu t-tfulija tiegħu Birk il-Kara.
Birk il-Kara. U
jidher li missieru fil-fatt jekk ma kellux għaliqi kien mitħla tal-għaliqi għax kien merkant tal-qoton, ġifieri kienet. Il-qoton kien importanti ħafna għal-Malta. Fil-fatt, anka fuq il-fanna qed nitkellmu fuq il-qamħ, il-problema tal-Maltin waqt l-imblok kienet li ma kellhomx moneta barranija. Il-raġuni li daw kienu jesportaw il-qoton jitħallsu mbagħad iġibu l-bżonnijiet minn żqallija. Ġifieri bil-flus barranin.
Ġifieri il-familja ta' Vincenzo Borġ kellhom x'jaqsmu ma' dan it-tip ta' negozju. U ġifieri kienu negozjanti, kienu nies tal-flus imma jew fqar, kienu sinjuruni.
Ma jidhirx li kienu fuqra, ġifieri anke meta naraw il-Braret fit-testament tiegħu, ħalli eluf ta' skodi, ġifieri kellu rabati jew assessin ħallilhom 5,000 skud kull wieħed fl-1800.
U kien l-ikbar wilt?
Ma kienx l-ikbar wilt, kien hemm ieħor qablu, però jidher li missieru ma kellux grazzja miegħu jew
maħuh il-kbir.
Maħuh Giuseppe il-kbir għax fil-fatt anke jgħid li kien ma kienx kapaċi. U un-negozju fdaħ prattikament fidej Vincenzo.
U Michael, l-għadin fija xri diġ taqt insaqsija ma Vincenzo Borġ brare, taqt insaqsija jħullu brare, dal-laqam tal-familja, xkien?
Dal-laqam, interessanti jibivella, kien surmas tal-iskola ġifiri da, headmaster. Da fl-1935 kiteb ktieb fuq l-istorja ta' Birkirkara. U dan għamel oral history, marrant nepotijiet, pro-nepotijiet, raba
ġifiri,
ta' Vincenzo Borġ. Ġifiri, u ra karti oriġinali ta' dak iż-żmien, tkellem magħhom, u waħda minnhom qalu dan kien bniedem ġentlhom. Kien peress li kien tal-flus kienu jmorru ħafna foqra għandu, kien iżomm xi ġarar żgħar. Tal-fuħħar bittin imqadda ġo fihom mhux jaffarijiet tal-ikel u meta jmur persuna f'qira qed tieħu waħda minnhom. Allura qalgħu ilu braret, il-barrada hija ġarra żgħira.
Il-barrada hija ġarra żgħira, spjega li ftit aktar fuq.
Hija ġarra tal-fuħħar żgħira li da jidher li kien iżommu wara l-bib biex min jiftaħ meta jiftaħu jkun hemm xi ħadd persuna f'qira qed tieħu waħda minnhom.
U hekk ġi il-laqam braret li. Michael, meta tibda tara daw l-affarijiet, jiena x'jien inti tajtni d-data ta' twelit definittiva. Saba dan l-istudent u dan wassabih tal-istorja li flimkien qegħdin naqdu stampa ħafna iktar ċara ta' dan il-pionier Malti dak kien għadu żgħir. Da' meta fil-episodju ta' qabel smajna li da' telaw ix-xale ta' Sliema bil-ftit azzarini jew il-ftit għodot li kellhom li setgħu jiġġieldu jattakkaw lill-Franċiżi dak hemm kellu żmien jiġifieri.
Kellu madwar 25 sena.
Ġri ta' 25 sena dan qatagħha li isma jew isalva lill-pajjiżu jew isalva dak li kien jemmen fih għax kien hemm min ma kienx jemmen bħalu, jew inkella imut din it-taqbida ta' 25 sena. Jien di ta' affaxxinani, Michael, ta'
kien għadu żgħir, ġifieri, u jidher li kien fdat kif jirrakkonti żjed wara, sa jista' jkun qed jesaġera wkoll. Li kien n-nies tara ħarriduh. Li jkun hekk.
Di fis-sens ħanitkellmu
dwar
dal-waqt.
Ma ġifieri fl-ewwel jum tal-jum blok kien magħżul min-nies tar-raħal.
Kien hemm imma fid-djarju tiegħu u qatt ma jsemmiha ma kellu xi jgħid ma' xi ħadd ieħor li rrid ukoll imexxi l-karkariżi. Taf xi ħaġa dwar li Michael.
Wieħed Wiġi Sillato li jissemma f'Alfredo Mifsutu anke jibi vella jikkwotawh u anke fit-teżi ta' dal-istudent li ħarġet issa, dan kien minn Bormla, issa l-Franċiżi jsemmu li dak kien ħareġ. Franċiżi kienu ħarġu liġi li jridu minn ikollu dar kbira iżhom parti xi ħadd mill-uffiċjali fid-dar tiegħu. U da Wiġi Sillato mariċ ta' l-affarijiet u mar joqgħod Birkirkara kellu dar proprjetà hemmhekk mar joqgħod Birkirkara. U kien però kien bniedem ġifieri tal-militar. U jidher li kellu sehem fl-imblok. Għalkemm ibivella jibqa' jgħid jiġifieri jew anke braret li hu kien l-unika persuna mill-ewwel jiem tal-gwerra, jiġifieri li kien hemm xi daqsxejn konflitt.
Ħalli nagħmlu għaċara.
Però Sillato mbagħad jidher li minħabba anke xi affarijiet familjari mħabba missieru kien marit kellu jirtira ġifieri minn l-affarijiet militari.
U hawnhekk fejn jidħol ftit dubju fuq dawn il-memorji ta' braret, għax da Luigi Sillato ma jissemma fl-ebda paġna ta' dawn il-memorji ta' braret. Jiġifieri inti qed tgħid li Michael li dan mhux mill-ewwel kien qed immexxi, braret mhux mill-ewwel kien qed immexxi. Hemm żewġ verżjonijiet, il-verżjoni
tiegħu jgħid li tiegħu u jgħid imbagħad li braret ħadlu n-nies għax
ħallasom,
eżatt. U nafu li bradet ħallasom.
Zgur, kienet ħallasom, għax kellu. Talab il-kompens minnant il-gvern Ingliż.
U kollu. Kienet fa' 24,000 skut. Somma fenomenali.
Somma fenomenali dak iż-żmien. Ġifiri, mela l-istorja turina li diġa għandna dawn il-ftit mistoqsijiet fuq il-memorji ta' Vincenzo Borgi Braret li isma' kien hemm xi ħadd ieħor li rid imexxi il-Kalkarisi, iżda fl-aħħar mill-aħħar il-Kalkarisi kienet imexxihom Vincenzo Borgi Braret u eż issemmija inħallikom tisimgħu ftit mill-paġni ta' memorji ta' Vincenzo Borgi Braret li jinqraw ħassoltu minn Silejn Boħaġar u traskritti minni li jimgawċi u Kenneth Gambi.
Le primi tre canoni presi la prima notte subito erano da esso Borg, distribuiti uno nel campo Arar, il quale ha fatto il primo fuoco di canone nei primi giorni in Campania contro il vascello francese, nominato il William Tell, che era ancora in Malsamcetto, ove fu costretto di andare nel gran porto della Valletta. Un altro cannone fu spedito da esso Borgi in San Giuseppe, ossia nella Samra. Al rimpetto della porta della Valletta fu consegnata all'agente di Casal Zebuch ed il terzo cannone, preso prima notte, fu dal medesimo Borgi spedito in Corradino. Tutto questo fu fatto nelle primi giorni della guerra, con gli altri pochi giorni ha spedito le due colombrini di bronzo, portate con grandissimo stento con le barche di pesca dell'isolotto di Comino. Con l'agente di Birkirkara e da esso Borg subito alle ore 2 dopo mezzo, che di quel giorno furono spediti nel campo di San Giuseppe, ossia nella Sambra, alla suddetta gente di Casal Zebuch, che erano esso mandati dal signor canonico Caruana in San Giuseppe e dal signor Angelo Cilia nella Sambra, tutti due di Casal Zebuch. E con questi tre pezzi di artiglieria, da esso Borg spediti nei primi giorni, fu armata quella importante batteria della Samra contro la porta maggiore della Valletta, ossia delle bombe. La grande prontezza e vigilanza del suddetto signor Borg d'aver stabilito, fin dai primi giorni, due corrieri a cavallo per comunicare al momento, persia di lettere, agli altri capi quanto di mano in mano accadeva, sì di giorno come di notte, oltre altri corrieri a piedi per comunicare a voce, e nello stesso tempo dai primi giorni non lascerò di spedire subito nella trincera detta Talcaura diversi bravi canonieri di Birkirkara, tra i quali Angelo Aquilina per guardare e difendere il porto di San Paolo. Ed un giorno, dai primi giorni, essendo una fregata dei francesi tentato di entrare in quel porto, stava già per perdersi. E mediante il fuoco che di sopra la fregata si fece, e perché ebbe del questo, fu costretta, ben presto, ritirarsi nel porto della Valletta. Perché nei primi giorni non v'era veruna protezione in favore della Campania per mare, fino all'arrivo delle portoghesi che fin 18 giorni dopo il primo giorno della guerra, perciò non si poteva allora pagare neppure un bicchiere d'acqua per tutta la vita della Campania, che in quelli giorni pieni di confusione ed afflizione, che s'aspettava in ogni momento una sortita delle francesi, che tutte le chiese delle parrocchie di tutti i casali erano col sagramento aperto, in esposizione in continua e pubblica adorazione per la grande preghiera fatto a Dio. Liam, ed in komplu dan il-rakkont, xe tiġri għawnek? Kompli komplika ruħa jisa s-situazzjoni?
Iva, eżattament. Tikkomplika ruħa u għall-iktar parti jgħanajdu kemm xej eċitanti wkoll ta' din il-parti x'kienet jiġri dan Vincenzo Borg u li hu ammeritu kbir tiegħu meta dejjem ngħid li ġieli jesaġera hawnhekk narawh ikun kważi joħroġ b'idejat ġenjali. Nibdew mill-li kien jaf li hemm il-kanuni tal-bronz kolombrini sejħilhom fil-kitba li kienu mortari. jiġifieri literalment li jwadbu il-balal jolgħu fuq is-sur u mbagħad jinżlu fuq il-Franċiżi. Kien jaf li kien hemm tnejn ġewwa kemm huna u dan komplikazzjoni kbira għannexxilu jqabbad żewġ dajes tas-sajt jitilgħu kemm huna u jinniżluhom minn fuq it-torri ta' Santa Marija minn dak li rdumu jinniżluhom lura lejn Malta biex kunu jistgħu jużawhom f'dawn il-batteriji. Għax ironikament is-swar li kienu bnew il-kavalliri biex jiddefendu lil Malta issa bdew jintużaw kontra dawk il-Maltin li kienu qegħdin fuq barra. U Vincenzo Borch li kien qed jagħmel kien qed jibni dawn il-batteriji minn naħa tiegħu kif ukoll anka lejn Ħażżabbar u lejn Kordin bdew jibnu wkoll il-Maltin li kienu taż-żejtun li kienu taħt Michele Kakija bdew jibnu wkoll. Braret imma kienet jibni il-batterijiet tiegħu. U infatti għandna ħafna dettalji minn dan id-djarju fuq dwar din il-batterija tal-Arar li kważi maħniex ċerti eżattament fejn kienet.
Fil-fatt kont se nsaqsik għaliex tirrepeti ruha din f'dan id-djarju.
Din il-kamp ċentrali tal-Arar. U issa is-semmija ħaj jisimgħu din il-parti ta' kważi affaxxinanti ta' dan ir-rakkont fejn kanun wieħed il-Karkariżi jiġġieldu kontra il-Xini Guljam Tell kif ukoll minn sortita kbira ta' Franċiżi li ħarġu mill-Fort Emmanuel jattakkaw dan il-kamp li kien għadu qed jinbenna. Ez is-semmija lura għat-tieni parti tal-programm tagħna illum kif diġà smajtu miegħi għandi lil Michael Buħaġar li qegħdin nitkellmu ftit dwar il-biografija ta' Vincenzo Borch Braret. Imma ma' Michael xtaqt ukoll naqsam magħkom ftit riċerka unika jew skoperti uniċi li għamel Michael fl-arkivi notarili. Fejn Michael jien inħobb insemmiha di għaddaq ta' tnabar inti sift l-elezzjoni ta' Vincenzo Borch Braret ta' kif missirijietna 200 sena ilu demokratikament eleġġew lil Vincenzo Borch bħala il-mexxej tagħhom għall-Birkirkara u li jiena nħobb ngħidha sintendi mhux eżattament storika l-ewwel sindku ta' Birkirkara kien demokratikament elett Vincenzo Borch Braret.
Ekku, dew koll biex nkunu eżatt, isemmija Alfredo Mifsud, jifif li dak il-ktieb tiegħu ta' 1908 o 7, u imma mhijiex l-unika waħda li hemm fl-arkivju notarili bħala elezzjoni. Fil-fatt l-ewwel waħda li sibt jiena kienet tas-siġġiewi. Meta prattikament veru hemm elezzjoni bil-voti, jiġifieri di anke jsemmi kemm ġabu voti. U kien elett il-qassi jsemmek Saliba.
Michael, ħan waqfek waħda hemmhekk. U ħan ixbdekna allura. Jiġifieri inti qed tgħidli li dawn il-Maltin li kienu barra miswar li fobwa għajjarhom kampanjoli li għadna sal-lum naraw miktuba The Peasants Revolt. Jiġifieri dawn il-peasants dawn marru għal-vot, daw kienu jafu xini d-demokrazija u votaw biex ikollhom il-mexxejja tagħhom. Jiġifieri daw kienu daqshekk avvanzati. Laqas l-Italja ma kienet issir di laqas il-Ġermanja, ġifieri inti qed tgħidli li mis-sirijiet li kienu barra miswar ivvutaw.
Nistgħu ngħidu ġost siġġiew ivvutaw. Għax jindek sibt.
Mhux hekk.
Jiġifieri u hemm nista' meta tgħott il-voti validi li jsemmi n-notar hemm nukleo sabiħ ġifiri parti sawum sostanzjali mill-popolazzjoni tal-irġiel ovvjament kumma kienu jivvotaw kull kap tal-familja.
Ġifiri, ma jatux kas kemm inti sinjur, kemm inti fqir, kull kap tal-familja.
Kull kap tal-familja, fil-fatt hemm meta tgħoddhom hemm bejn wieħed u 230.
L-istess li għamel mal-istatus anomarum.
Huwa parti tajjeb, ġifieri mill-istatus anomarum. Mhux qed issemmi xi 10 minn nies daw votaw.
Interessanti, ma Michael li dawn il-plebej, dawn il-peasants, kellhom tant ejja ngħidu.
Kellhom mexxejja li kapaċi jafu.
Kien jafu xini demokrazija.
Rappreżentazzjoni, eżatt.
Kien jafu xini demokrazija, wara li daw kienu għadu kufaddom minn 268 sena taħt it-tiranija tal-ordni li żgur qatt ma kellhom ċans li jagħmlu dan, imma allura daw fi ftit xhur krejaw dan il-mekkaniżmu.
Hija jekk tara hija l-istess sistema li kienet tintuża anka fil-fratellanzi tal-parroċċi ġifieri, daw kienu jeleġġu r-rettur, jeleġġu t-teżorier bejniethom fuq oġġett parrokjali ma attribwewha wkoll ittrasportawha fuq oġġett tal-villaġġ. Ġifieri hemm dokumenti ieħor jinsab fi ktieb tal-Baruni Azzopardi isemmi elezzjoni ta' ġuħalaxa. Li daw iltaqgħu ġo s-sagristija l-irġiel tal-parroċċa ta' Ħalaxa u eleġġew il-kappillan bħala rappreżentant fil-kungress u li marbuta ma' dan il-programm hija ta' Ċensu Brari, ta' Vincenzo.
Kemm sabiħa Michael, mis-sirijiet naħadnu id-demokrazija mitej sena ilu.
Fil-fatt insibu nistgħu nsibu darbtej kontratt. Li għat notari li jem marbut ma braret fuq l-għazla tijaw bħala kap. L-ewwel waħda hija fi 3 ta' Jannar 1799 fej dak kien juża ħafna drabi l-notar Vincenzo Allegretto daw mill-latti tijaw u jsemmihom ukoll mifsud. Fej jgħid dan il-kamp ta' Birkirkara għażel bħala kap tijaw tal-battaljon l-ċensu Braret. U n-notar niżżel ukoll dan jidher li Braret oriħ xi petizzjoni jew tip ta' fejn jiffirmaw in-nies u n-notar irreġistra bħala notar ili bin-nies msemmija ġifieri minn kienu flat notar ili.
Da Vincenzo Borx kienu ħobbhom in-notara u
mnalla taħ kiekom.
Inti għandek teorija interessanti dwar hemm ammonti kbar ta' kuntratti għand in-notara għax taħseb fuq għadi Michael.
In-notar kien jintuża jisubħa li mettenti għandek in-notar huwa dokument legali, fil-fatt anke mal-elezzjoni tas-siġġiju insibu in-notar imbagħad kiteb li l-għada ħareġ kopja. Dan rridu juru dokument li huma ġewwa letti, allura jidher nassumu minn GLET għas-sistem hekk talab dokument kopja lin-notar u tħadam jew l-imdina fejn kien qed jiltaqa' l-kungress. Braret min-naħa tiegħu kien irid juri li għandu xi ħaġa xjuri meta qed jitkellem fil-kungress, meta xi ħadd irid jikkritika jew jista' forsi jfittxu b'qorti pereżempju.
Ma jmux jirbattih stillato.
Ma jmux jirbattih stillato pereżempju, eżatt, ġifieri dan in-notar kien qed itejk piece legali. Fil-fatt anke n-notar flatt tiegħu hekk jalaqa' wkoll. U nistgħu forsi nsemmu xi ħaġa fuqu hija li daw Braret hawnhekk ħa nikkwota mid-dokument stess, ġifieri. Il-notar qed jikteb illum 13 ta' frar tal-1799. Personalment der fil-preżenza tagħna notaru xi daw taħt imsemmija s-sur is-Sinjur Vincenzo Braret, Vincenzo Borx, bin il-Mejja tal-Aloisio minn Birkirkara li esebixxa dokument qoddiemi biex jiena nitranżunta f'forma pubblika fl-att tiegħi f'dan li jsegwi. Illum fit 13 ta' frar 1799, il-poplu kollu nġabbar għad-daq tat-tambur sew fil-kamp tal-Arar kif ukoll fir-raħal. U kien avżad biex jeleġġi persuna li tintervjeni fil-kungressi li jsiru flimkien mad-deputati tal-irħula kollha u li din il-persuna tkun tirrappreżenta lill-poplu kollu tal-imsemmi raħal fil-kungressi kollha. Għalhekk l-imsemmi poplu miġbur b'konsens unanimu u b'akklamazzjoni pubblika u b'vuċi għolja appunta u nnomina bħala deputat popolari tiegħu lis-Sur Vincenzo Borx ibn Aloisio, kap tal-imsemmija lokalità ta' Birkirkara u diġa elet bħala kap tal-kamp tal-Arar u konfermat jingħata l-fakultà neċessarja u popolari li intervjeni fil-kungress imsemmija u biex tibqa' nfakra għall-liġej li msemmi poplu vuċi għolja ordna li l-notar li nikteb din id-deklarazzjoni biex ikollha s-saħħa ta' pubbliku. Hija hawnhekk qed narawha jinaqleb tal-Malti biex tkun tista' tinftiha anke mill-pubbliku.
Michael, matul din is-sensiela ħa nisimgħu ħafna fuq il-kamp tal-Arar. Fuq din il-famuża batterija li qed issir ħafna riċerka fuqha anke minnaħa tal-Mużew Marittimu tal-Birgu fejn qegħdin nagħmlu diorama dwar din dan il-punt strateġiku tant ta' importanza militari għal-Maltin, jissemma dan imma apparti il-parti militari ta' Vincenzo Borċ, aħna nafu wkoll li dan beda wkoll jaħseb fil-fqar u kif ukoll ħajati jew jitma' lill-Karkarisi. X'taf inti dwar dan?
Ekko, dan kellhom problema li qed jibagħtu lin-nies. Li qed jibagħtu lin-nies minn barra l-belt u qed jibagħtuhom ta' fuqhom sendoqhom prattikament, fosthom bagħtu ħafna tal-ospizju. Kienu tfal nisa orfni, u ħafna drabi kienu jaħdmu l-qoton. Allura braret sabilhom ix-xogħol bil-qoton tiegħu stess, nafu li kellu konsenja kbira ta' metej antar skonti bivella li kienet lest tal-esportazzjoni. Qed naraw ukoll li f'Jannar kellhom problema kbira ta' qamħ. Ħafna rħula allura għamlu petizzjonijiet fosthom anke bil-Kirkara biex iġibu l-qamħ minn sqallija. U daw kienu qed jagħmlu ipoteka fuq il-beni tal-proprjetà tar-raħal.
Għax inti da naħseb.
U da jiġifieri hemm ħafna kontratti ta' diversi rħula fosthom ta' bil-Kirkara.
Le għax żgur għax din hija xi ħaġa li jinħan ħakun qed nirrepeti matul din is-sensiela. Vincenzo Borċ ma kienx waħdu. X'taq juri li kien għaddu waħdu biss f'dan il-memorja tiegħu.
Il-memorja tiegħu.
Imma kull villaġġ kellu l-mexxej tiegħu, kellu dawk li għandu sagrifiċċji kbar. Kif ukoll il-problema tal-ikel kienet madwar il-pajjiż kollu anke ġewwa l-ibliet. Ġewwa l-ibliet kien hemm ġuħ kbir. U x'taqt nagħlaq fuq ħaġa oħra Michael għax inti Michael għamilt ħafna riċerka dwar dan il-perjodu u dejjem jinnexxielek issib xi ħaġa li taffaxxinani jiena. Meta din nitkellmu fuq il-perjodu dan nuqqas tal-ikel, inti sift ukoll li fiġnien ġo l-belt assedjata ġo Bormla bdew ikabru l-ħxejjex u jbiħħuhom
bil-black
market. Xi ħaġa ta' malaj Michael qabel ma naslu lejla ħaġa.
Nareno kellu dar Bormla. Ħareġ fl-ewwel jiem kif nafu anke midjari ta' dak iż-żmien li dan ipprova ħareġ mabut mill-Franċiżi
biex jikkonfinċ il-Malti.
Biex jiġib il-paċi u jerġgħu jispiċċaw ma jkunx hemm iżjed ir-rivolta u imma nqabad barra ġifieri anke sebt it-testment tiegħu li jagħmel f'ħalaxa. U dan man-narino dar tiegħu daħal Bertis li kien kap ta' Bormla. Abdaħħal wieħed Franċiż
miegħu. Tal-Gvern Franċiż.
Tal-Gvern Franċiż.
Tal-Gvern Franċiż.
Għamel aħbar, għamel nota falsa, daħal ġoddar tiegħu u beda mal-Franċiżi kabbar il-ħaxix hemmhekk u jbigħu bil-black market. Kienet ukoll oġġett qed jiġri anke fid-diċis tal-belt u f'postijiet oħra. Il-Maltin jinżlu joħorġu minn tas-samra jmorru bil-lejl jinżlu u jaqerdulhom il-ġonna. Kienu qed jagħmlu.
Din il-ġlied jew dawn l-skirmishes kif jgħidu bl-Ingliż baqgħu dejjem kosa sentejn sħaħma u ma wafux. Sintendi tal-bidu tal-1798 kienu ħafna iktar ħorox. Fuq dik in-nota jiena li mgawċi nselmilkom. U nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Bi-produzzjoni tal-Jem Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.